Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 27 ноябрь күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Бир жыл мурда референдумда кабыл алынган конституциянын айрым беренелери дагы 4 күндөн кийин күчүнө кирет. Кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Вето мурун президенти болсо азыр өкмөттө да болот да, ошол өкмөттүн позициясын анан да бекемдейт. Анан эми парламент менен өкмөттүн ортосундагы тең салмак алып келет да.
Талас облусундагы Бакыян айыл аймагындагы мектепти эгиз окуучулардын мектеби деп атап коюшат. Эгиз окуучуларга кандай мамиле керек?
Эми бул балдарга дагы да өзгөчөрөөк көңүл керек да. Анткени булардын эгиз болгондуктан булардын бирөөсү капаланып калса, эгерде бирөөсү кейип калса, бирөөсү ооруп калса, сөзсүз түрдө экинчиси дагы мындай жабыркап калат да.
Ити бар кишилерде жүрөк кан тамыры оорулары жана депрессия аз болот. Буга иттердин кандай таасири бар? Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды угаласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Бир күндө жол кырсыгынан 7 киши каза болду. Бул тууралуу патрулдук милиция кызматынын басма сөз катчысы Медер Шабданов Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда 26 ноябрда Бишкек Торугар жолунда Кубак ашуусунда жеңил машина сууга кулап 4 адам каза болду. Алардын бирөө 2017 жылы туулган ымыркай. Toyota Camry Carina үлгүсүндөгү машинаны башкара албай калып, унаа жолдон чыгып, көпүрөдөн сууга түшүп кеткен. Ушул эле күнү Алай районунун Ошо Эркеш там унаа жолунда катуу ылдамдыкта келаткан Lexus 470 унаасы алас алып жолдон чыгып кеткен, андан машинада 3 киши мерт кетти.
Машинанын ичинде ошо 4 жаран болгон, бирөөсү кичинекей болчу да кызы. Анан Алайдагы болсо Ош Эркеш там автожолунун 54 чакырымында болуп атат. Ал дагы чоң ылдамдыкта айдап келип, баягы ролуна ээ боло албай анан жолдон чыгып кеткен да. Оодарылып 2-3 жолу алас алып оодарылып кетти. Анын ичинде 3 адам болгон, 3 тең алар дагы көз жумушкан да ошол болгон жерде.
Учурда тиешелүү экспертизалар даярдалып, тергөө иштери жүрүүдө. Кайгыл милициянын маалыматы боюнча жыл башынан бери 5000 ашуун жол кырсыгы катталып, кайтыш болгондордун саны 700 чукулдады. Кыргызстанда аялдарга жана кыздарга зомбулук көрсөтүүгө каршы 16 күндүк өнөктүк башталды. Буга байланыштуу бүгүн 27 ноябрда Бишкектеги Бириккен Улуттар Уюмунун үйүндө өлкөдөгү кыз келиндердин абалы тууралуу маалымат угулат. Бул тууралуу уюмдун коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн координатору Нуршат Абабакиров Азаттык радиосуна билдирди. Иш чарага премьер-министр Сапар Исаковдун катышары күтүлүүдө.
Иш чарада кыздарга ошол зомбулук жаатында азыркы абал тууралуу презентация болот. Ар бир кыздын үнү угулушу керек деген темада конкурстун жыйынтыктары жарыяланат.
25 ноябрь аялдарга карата дозордук зомбулукту жоюу күнү, өчүн күрөшүү эл аралык күнү белгиленди. Буга карата Кыргызстандагы аялдардын укугун коргоочулар жана феминисттик демилгелер кыймылынын мүчөлөрү зомбулуктун курмандыктарын Бишкектин борборунда шам жагып эскеришти. Бул тууралуу Сезим Кристи борборунун өкүлү Гүлмира Өмөталиева Азаттыкка кабарлады. Аялдардын укугун коргоого арналган өнөктүк 10 декабрга чейин уланат. Күйүүчү май жана көмүрдүн баасы көзөмөлгө алынат. Премьер-министр Сапар Исаков монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин 9 айлык ишин жыйынтык боюнча жумушчу кеңешме өткөрүп, күйүүчү май жана көмүрдүн баасын негизсиз жогорулатууга жол бербөө тапшырмасын берди. Өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашкандай, өкмөт башчы бул багытта ички рынокту тыкыр иликтөөгө алып, көмүр саткандар арасында жана негизги социалдык маанилүү азык түлүк товарларына карата бааны бир деңгээлде кармап туруу маселеси боюнча түшүндүрүү иштерин активдештирүү зарылдыгын белгиледи. Бул багытта күн сайын мониторинг жасоо тапшырылды. Бишкекте көмүрдүн баасы тоннасына 4000 сомдон ашты. Мунун себебин сатуучулар Казакстандан көмүр келбей калганы менен байланыштырууда. Европа кеңеши Орусияга Украинага байланыштуу киргизилген санкцияларын алып салуу маселесин кароодо. Бул тууралуу кеңештин баш катчысы Турбьорн Ягланд Financial Times Британ басылмасына билдирди. Ал Европа кеңешинин негизги мандаты Орусияда болобу, Крымда болобу адам укуктарын коргоо экенин белгилеген. Расмий Москва 2015 жылы ажырап калган Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясында добуш берүү укугун калыбына келтирүүнү талап кылып келет. Ягланд эгер бул укук берилбесе, Орусия уюмдан чыгып кетиш ыктымалдыгын жана бул адам укуктарын коргоо жаатында терс таасирин тийгизе турганын белгилеген. Ал Орусияга карата санкцияларды алып салуу маселесин кароо Крым аннексиясын кабыл алуу дегенди билдирбей турганын кошумчалаган. Европа биримдиги Орусияга каршы санкцияларды Крымды аннексиялоо жана Чыгыш Украинага карата саясаты үчүн киргизген. Москва санкцияга импорттоого чектөө койгон болчу санкциялар 6 ай сайын мөөнөтү узартылып турат. Суннит өлкөлөрү терроризмге каршы жаңы коалиция түздү. Бул тууралуу жекшемби 26 ноябрда Сауд Аравиянын мураскер ханзадасы Мухаммед Салман бен Абдел-Азиз Аль-Сауд билдирип, коалиция өз ишин баштаганын кабарлады. Ага расмий түрдө 41 мамлекет кирет. Бул аскерий бирикме аймакта активдүү аракеттенип келген террористтик уюмдарга ачык эскертүү экени айтылды. Риаддагы жолугушууга коалицияга кирген өлкөлөрдүн коргоо министрлери, коопсуздук маселелери боюнча эксперттер катышты. Биримдикке кирген өлкөлөр терроризмге каршы күрөшүү үчүн өз аскерлерин, каражатын жана саясий мүмкүнчүлүктөрүн бириктерге турганы айтылды. Орусия президентине караштуу ишкерлердин укугун коргоо боюнча өкүл Борис Титов 2018 жыл боло турган президенттик шайлоого катыша турганын билдирди. Ал шайлоого өзү жетектеп турган партиянын атынан катышат. Мындай чечим Абрау Дюрсо округунда өнүгүү партиясынын федералдык кеңешинде кабыл алынды. Эксперттер Титовдун протесттик маанайдагы шайлоочулардын добушун ала албай турганын жана ага шайлоочулардын 1.5% гана добушун бериши ыктымалдыгын белгилеп жатышат. Буга чейин орусиялык теле алып баруучу Ксения Собчак президенттик шайлоого жарандык демилге партиясынан талапкер катары чыга турганы айтылган. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда өлкөдө сасык тумоо менен ооругандардын саны былтыркы жылга салыштырмалуу 14.7% көбөйдү. Ал эми калган жарандар жеке менчик клиникаларда дагы вакцина сатып ала алышат. Бул боюнча Кыргызстан медициналык кызматкерлер, карылар, балдар жана майыптар үйүндөгү жарандар тумоого каршы акысыз эмделет.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 27 ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жамгыр аралаш кар жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондорго кар түшөт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы чөйрөндө 0+5, Талас жергесинде -1+4, Баткен, Ош жана Жалал абадта +4+9, Ысык Көл кылаасында +1+6, Нарын облусунда -2+3 градус болот. Бишкек шаарында жамгыр жаап, карга айланышы мүмкүн. Күндүн табы +3+5 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Ошентип жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков кызматына киришти. Дагы 4 күндөн кийин былтыр 11 декабрда референдумда кабыл алынган конституциянын айрым беренелери күчүнө кирет. Расмий бийлик өкүлдөрү баш мыйзамдагы бул өзгөртүүлөр жогорку кеңеш менен өкмөттүн ыйгарым укуктарын кеңейтип, парламентаризмди өнүгүшүнө шарт түзөт деп ишендирүүдө. Мунун айланасындагы маселелерге кесиптешим Зайырбек Бактыбаев селеп салат.
Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 2016 жылы 11 декабрда өткөн. Ага жалпы шайлоочулардын 42% катышып, 79%дан ашыгы баш мыйзамдагы өзгөртүүлөрдү колдоду деп табылган. Бирок анын 70-, 72-, 75-, 81-, жана 87-ci беренелери эми гана күчүнө киргени жатат. Маселен 70-ci беренедеги өзгөртүүгө ылайык парламенттик көпчүлүктөгү фракциялардын андан чыгуу боюнча чечими фракциянын депутаттарынын жалпы санынын 3/2 кем эмес добуш менен гана кабыл алынат. Парламенттеги социал демократтар фракциясынын төрагасы, коалициялык көпчүлүктүн лидери Иса Өмүркулов бул өзгөртүү коалицияны жана өкмөттү туруктуу кылат деген ойдо.
Бул биринчиден жанагы коалицияны бекемдөө да. Себеби коалиция бат бат эле тарап турса, билесиздер да, мыйзам боюнча өкмөт отставка кетет.
Ал эми 72-ci беренеге ылайык жогорку кеңештин депутаты, премьер министрдин же биринчи вице премьер министрдин кызмат ордуна дайындалса, депутаттык мандаты жана жогорку кеңештин пленардык жыйындарында добуш берүү укугу сакталат. Юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашевдин оюнча, өкмөттүн укуктары кеңейгени менен жоопкерчилиги көбөйгөн жок.
Канча укук болсо, ошончо билдет жоопкерчилик болуш керек. Бул юриспруденциянын алтын эрежеси. Ошондо тең салмак болот. Эми туура батышта айтып атышат да, бирок батышта жоопкерчилик маселеси да бар да. Бул жерде бүт баардыгы мындай айтканда парламенттеги партиялардын ролу өсөт да. А партиялар бизде партия эмес да, бизде деген акционердин общество болуп калды да.
81-ci берене боюнча бюджет, салыктарга байланыштуу мыйзамдар боюнча премьер министр аны кол койбостон артка кайтарууну сурап президентке кайрыла алат. Социал демократтар фракциясынын төрагасы Иса Өмүркуловдун пикиринде бул берене өкмөттүн позициясын бекемдейт.
ал вето мурун президенти болсо азыр өкмөттө да болот да ошол укук. Мына бул эмелер өкмөттүн позициясынын жанында бекемдейт. Анан эме парламент менен өкмөттүн ортосундагы тең салмак алып келет да. Себеби финансылык негиздемеси жок. Бир мыйзамда кабыл ала турган болсо ал бүт өкмөт аткара албайт да. Өкмөт уже ошого вето койгонго укугу болот. Ошон үчүн бул жерде ушундай тең салмак бар да.
Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев конституциядагы өзгөртүүлөргө мындайча баасын берди.
Кетип жаткан президентке ал де-факто башкарган партиянын жетекчиси эмеспи? Ошол бийлигине мүмкүнчүлүк берет да кармагангачы. Ошол партия фракция аркылуу таасир бере алат да, ошол мамлекеттик түзүлүш маселелери боюнча таасир бере алат. Ошондуктан бул көрүнүп турат, кимге кандай кызыгы бар эле депчи. Азыркы президентке бул мүмкүнчүлүк берип атат толук көзөмөл кылганга.
Алмазбек Атамбаев 20-ноябрдагы басма сөз жыйынында конституциядагы өзгөртүүлөр парламентаризмге карай дагы бир олуттуу кадам деп баалаган. Ал өнүккөн 53 мамлекеттин 51 парламенттик демократия менен жашаарын Кыргызстан үчүн Германиянын парламенттик системасы ылайыктуу экенин белгилеген.
Шаг за шагом. Но желательно, конечно, чтобы к 40-му году...
Кадам-кадам менен жасашыбыз керек. 2040-чы жылы биз толук парламенттик башкаруу системасына өтүшүбүз керек. Анткени ал бизди улуу кыргыз каганатынан бери бар. Бизде Манасты хан кылганда шайлашкан. Ал гана эмес, Манасты хан кылып шайлашып, башкы колбашчы кылып башка адамды дайындашкан. Көчмөн демократия биздин каныбызда бар.
Избрали другого. У нас была в крови и есть кочевая демократия.
Бирок Атамбаевдин пикиринде бул үчүн алды менен шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү зарыл. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду маек менен улантабыз. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети Бириккен Улуттар Уюмунун майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияны ратификациялоого өкмөттүн даярдыгын жана буга байланыштуу парламенттин токтомун карайт. Эл өкүлү демилгечилердин бири Дастан Бекешев Азаттык радиосуна курган маегинде өкмөт майыпты бар адамдардын укуктарын коргоо боюнча атайын программа иштеп чыгышы керек деп эсептейт. Бекешев менен Канымгүл Элкеева маектеште.
Өкмөткө тапшырманы берип атабыз. Алар атайын программаны иштеп чыгышсын. Майыптардын укуктары кандай корголсо болот деп ушуна атайын программа керек да биз. Көбү ушундай программалар болгондо, а бирок чындыгында мына карасак 5 жыл ичинде бир дагы программа жок да. Анан конвенцияны бизге дагы алып келсин деп ушундай тапшырманы берип атабыз да. Кандай реформаны кылыш керек ушул тармакта көбүнчө билбейт. Ачык эле айтсам, премьер министр, министрлер, даже ошол эле соц тармакта иштеген министр өзү мындай дагы эле билбейт майыптарга кандай жардам бериш керек деп. Мисалы мен дагы даже билбейм да. Ошондуктан бул макулдашууну биз ратификацияны кылсак бизде мындай карта болуп калат да.
Мисалы жыл сайын майыптык тааныктоо тастыктоо үчүн текшерүүдөн өтүп келишет. Мисалы ошол эле колу жоктор ушундай бир тастыктаманы алыш керек, кийинки жылы ушул кол өсүп кетмек беле деген нааразылыкты дагы айтып жүрүшөт да. Анан негизи эле ушул ратификацияланып калса ушундай иштер жеңилдеши мүмкүн беле?
Туура айтасыз, анысы дагы бар. Себеби бул жерде алар колун өсүп карашат, киши эмне кыла алат, мисалы иште алабы, иште албайбы, коомдук жумуштарды кыла алабы, кыла албайбы деп. Бизде билесиз, азыр кишини башкача карашат да. Көбүнчө жетекчилер эмне ойлошот? Буларга пенсияны пособиен көтөрүш керек, ошол менен ыраазы болушат деп. Жок, андай эмес. Себеби менин оюмча көп мындай билим берүү системага, ошол жерде мисалы майыптар билимдүү болуп калса, анда алар өзүлөрү эле ошол эле акчаны табышат да.
Билим берүүгө көбүрөөк көңүл буруш керек деп атасыз. Бул тармакта шарттар кандай?
Мисалы ошол эле аучисттердин алсак, аучисттердин балдардын атайын мындай фонддор, жеке менчик фонддор бар, бирок мамлекеттик эчтекеси жок да. Ошол жерде методикасы жок, кандай аларды окутуш керек. Чыныгында биз өтө калып калдык. Ошол эле Американы карасак, Америкада аучисттер керек болсо ошол эле скорая помощьта иштешет, магазиндерге аларды коюшат. А бизде аучист болуп калсак все, эчтеке жарабайсың да. Сени эч ким окутпайт, эчтеке кылбайт, айыл да өлсүн, вообще ата энеси аны уялып чыгарбайт үйдөн.
А негизи эле ушу Кыргызстанда майыптарга болгон мамиле кандай коомчулукта?
Коомчулукта эми билесиз деге мындай жалость болот да кичине, а бул байкуш эчтеке кыла албайт деп ушундай да кичине мамилеси ушундай болот да, жумушта иште албайт деп. 179 000 бизде майып жарандар бар. ошолордун ичинде бирок менин оюмча где-то 100 000 точно иштеп иштешет. Бирок карабайсызбы, биздин саясат мындай да. Азыр 3 декабрь болот майыптын күнү. Өткөн жылда мэрия атайын ошол майыптык күндө 5 000 сомду тараткан да. Алар ошонун акчаны корочту да майыптар. Көбүнчөгү адамдарга жеткен жок да ушул акча. Аны мага чалышат да, мага берген жок, эми атайын кылып атабы ушундай деп. Эми ушул жылда мэрия айтып атат 2 000 сомдон бирок көбүрөөк кишилерге беребиз деп. Бул дагы ызычу салат да дагы. Ошого адамдар дагы көнүшөт. Андан көрө иштей эле жүрүп акчаны сурап эле жүрүш керек деп ушундай бизди ошого көнүп атышат да бүт баары. Ушундай саясат өтө туура эмес. Лучше ошол эле акчаны троллейбус автобустар барго, аны сүйлөй турган атайын автоматизированный ушундай программаны киргизсе, бул абдан көбүнчө адамдарга бул пайдалуу болмок да. Кайсы остановка болот, кайсы маршрутка, кайсы автобус баратат ушуну бүт баары айтып берсе өтө жакшы нерсе бул.
А эмнеге ратификация кечеңдеп атат деген ойдосуз? Мисалы жакында эле майыптар өздөрү дагы биздин үнүбүздү уккула деген бир акцияга чыгышты эле, алар дагы алар өздөрү дагы шарттар жакшырат деп ушундан үмүт кылып атышкандарын айтып келишет да.
Бул жерде бир топ проблема бар да. Өкмөт чындан эле кадамды кылган, алар бир топ буйруктарды чыгарып, жумушчу топторду түзүп, жумушчу топтор ошону санашып, канча чыгат экен, канча кетет акчаны. Инвенцияга 36 миллиард сом керек деп. Анан өкмөт ошого жылады да, биз ошону значит ратификацияны кылбайбыз, демек бизге бул өтө мындай көп акча бизге керек. Бюджетте андай акча жок, ошон үчүн биз ратификация кылбайбыз. Бирок бул өтө туура эмес саналган цифралар, себеби билим берүү, саламаттык сактоо, саясат, бир топ маданият маселе, кайсы тармакты алсак ошол эле жерде мындай жазылып турат да, шарттарды куруу, майыптардын шарттарды куруу. Ошол эле мисалы музейдерди алсак, мисалы музейдерде бүт дүйнөдө азыр мындай кылып атышат, атайын тактильный музей кылып атышат да, кол менен кармак турган ушундай буюмдарды чыгарышат. Кинотеатрларды алсак, ошол жерде субтитрлер болуш керек.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Ханымгүл Өлкеева кепке тартты. Сиз азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми окуялардын мазмунун бир сыйра эскертип коелу. Бүгүн парламентте майыптардын укуктары жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясы каралат. Кыргызстанда кыз келиндерге зомбулук көрсөтүүгө каршы өнөктүк башталды. Кыргызстанда күйүүчү май менен көмүрдүн баасы көзөмөлгө алынат. Бүгүн Жогорку Кеңештин комитетинде келерки жылдын бюджети каралат. Сасык тумоологондор Кыргызстанда 14% көбөйдү. Европа Кеңеши Орусияга карата санкцияларды алып таштоо маселесин карап жатат. Сунни өлкөлөр терроризмге каршы жаңы коалиция түздү. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми башка кабарларга өтөлү. Талас облусундагы Кара Бура районунун Бакыян айыл аймагындагы мектепти эгиз окуучулардын мектеби деп да атап коюшат. Анткени бул мектептен дээрлик баардык классында эгиздер билим алышат. Эгиздер тууралуу баянды Альбина Сулайманова айтып бермекчи.
Бакыян айыл аймагындагы Сейитбек Эшеналы уулу атындагы орто мектептин 8-классында эле 3 жуп эгиз окуйт. Оюндай окшош Фатиме менен Эмине Карахметовалар бул күнү сабакка келбегендиктен тасмага тарта албадык. Ал эми Айзат Бекзат Рахманкуловтор менен Нурзат Нурлан Үмөтбековтор бири бирден айырмачылыктарын өздөрү айтып беришти.
Бул аты Бекзат, менин атым Айзат. Биз мындай эже көдө эле болуп калабыз, элдер деле ойлошот, булар эгиз эмес го, бул тиги бою аябай эле кичинекей да. Менки аябай эле узунан, ошондуктан эч ким деле ойлойт, бизде эгиз экен депчи. Мындай мен эжеси деп ойлойт да, любой эле эжеке эле келип туруп, мындай фамилиядан мындай тууган кесиңер эле ушинтип эле көрүп калат да, а то биз эгизбиз.
Менде мындай башкача сезимдер болот, эми кысмен бала эгиз болгон башкача экен. Негизи эле өзүбүз үйдө 8 кыз туганбыз, 5 кыз 3 бала. Ошо биз алардын эң кичүү эрке карындаштарыбыз.
Мен Түшүндүң.
Эрбол менен Нурбол Шешеновтор болсо 4-чү класста окушат. Сыртынан караганда аларды эгиздеп эч ким ойлобогон менен сүрөт тартууга бир кишидей кызыгып, сабакты да бирдей жакшы окушат экен. Ошон үчүн классташтары алардын бири-бирине өтө окшош жүрүм-туруму менен тырышчаактыгына таң калышат экен.
Эрбол менен Нурбол күнү бою сабактарды аткарып келет, бири-бирин сыйлайт. Ушпаганга аракет кылат. Тынч жүрөт, таза болуп жүрөт, тыкан болуп жүрөт. Кол жазмасы аябай сулуу.
Алина менен Альбина Сыйдалиевалар болсо мектептеги эгиздердин 1-чи класста окуган эң кичүүсү. Акыл менен Асыл Өкүмбаевтар 2-чи класста окушат. Эң кызыгы бул жердеги эгиздердин дээрлик баары бири-бирине анчейин окшошо бербейт. Алардын бири мектептеги эгиздердин улуусу 15 жаштагы Асыл менен Акыл Тагаймуратовалар.
Биз азыр жүрүштө турган учурубуз. Сабак башталган кийин кечиккен окуучулардын санын жазып жатабыз. Бул негизи Акыл. Көптөр буну Регуреттан курум катары. Биз анткени 2 тонда жатып калганбыз.
Эгиздер көп окуган бул мектептин мугалимдери да окуучуларга өзгөчө мамиле жасоого аракет кылышат. Анткени алардын кулк мүнөз, жүрүм-турумдары башка балдардан айырмалуу келип, аяр мамилени талап кыларын мугалимдер өз тажрыйбасынан улам байкашкан.
Бул эми эгиз балдар менен сабак берип аткан мугалимдер менен маектешип, булар менен иштөө кандай деп сурап калганда, албетте бул балдарга мындай балдар аябай сезимтал, боорукер ушундай болушат деп айтышат. И бул балдарга дагы мындай өзгөчөрөөк көңүл керек да. Анткени булардын эгиз болгондуктан булардын бирөөсү капаланып калса, эгерде бирөөсү кейип калса, бирөөсү ооруп калса, сөзсүз түрдө экинчиси дагы мындай жабыркап калат да.
Тутумуна 2 айыл кирген Бакыя айыл аймагында эгиз төрөлсө таң калгандар деле болбойт. Анткени бул айылдагылар арасында эгиз төрөлгөн үй бүлө көп. Эгиз төрөлгөн адамдардын өздөрү эгиз балалуу болгон учурлар да арбын. Ал эми бул айыл аймагындагы 2 айылдын тургундарынын жалпы саны 3700 адам. Альбина Сулайманова, Азаттык Талас.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Ити бар кишилерде жүрөк кан тамыры оорулары жана депрессия аз болот экен. Жылдуктуу механикалык кыймылга айланчу магниттик система түзүлдү. Окумуштуулар коңуздарды үчүнчү көздүү кылышты. АКШда Dream Chaser космостук кемесинин прототиби жерге өзү кондо. Ушул жана башка илим жаңылыктарын Амирбек Азам уулу айтып берет.
Ит кишинин көңүл жубандырар жан досу. Швециянын Упсала университетинин окумуштууларынын изилдөөсүнө караганда, ит өз ээсинин эрте өлүп калуу ыктымалдыгын 36%ге кыскартат. Илимпоздор 3.4 миллиондон ашуун жарандын жашоосун талдаган соң, алардын итибарларында өзгөчө итибар жалгыз бой адамдарда жүрөк кан тамыр илдетинен жана башка бардык жүйөлөрдөн көз жумуу ыктымалдыгы ити жок жарандарга салыштырмалуу төмөн экенин аныкташкан. Ити бар жалгыз бой кишилерде көз жумуу ыктымалдыгы ити жок жалгыз бойлууларга салыштырганда 33%ге төмөн жана жүрөк кан тамыр илдетине кабылуу ыктымалдыгы 11%ге төмөн экенин билдирди изилдөөчү Вимивения Мубанга. Изилдөө кантыган 12 жылда ит кармаган жалгыз бойлордун жүрөк кан тамыр оорусунан көз жумуу ыктымалдыгы 36%ге төмөндөсө, үй бүлөсү барларда бул көрсөткүч 15%ге гана пастаган. 2016 жылы Европада жаны жайран болгондордун 45% жүрөк кан тамыр дартынан өлгөн. Жылуулукту механикалык кыймылга айланчу магниттик система. Англиянын Эксетер университетинин окумуштуулары жаратылыштан жылуулук энергиясын алып, механикалык кыймылды жаратчу микроскоптук магниттик системаны жасашты. Энергиянын бир түрүн экинчи түргө айлантуунун жаңы жолоюн наномашиналарды жана микроботторду иштетүү үчүн колдонуу мүмкүн. Ошондой эле бул жолой болочокку муундагы сенсорлорду жана маалымат сактоочу приборлорду жасоодо революциялык өзгөрүүлөрдү алып келиши этимал. Окумуштуулар жаратылыштагы жылуулук энергиясын алууга жөндөмдүү магниттик системаны түзүүдө англисче ретчет, орусча храповик деп аталган тиштүү механизмдин иштөө принцибин колдонушту. Артка кетенчиктеп алып, анан токтоп-токтоп алга айланчу тиштүү механизмдин иштөө жолою калпактуу бурамаларда, ачкычтарда да колдонулган. Мындай жылуулук бурамасы жасалма омро музу деген ат менен белгилүү материалдан жасалган. Ал материал никель менен темирдин пермаллой деген куймасынан жасалган чаңдай кичине наномагнетиктерден турат. Анын диаметри кишинин чачынын диаметринен 200 эсе кичинекей. Окумуштуулар коңуздарды үчүнчү көздүү кылышты. АКШнын Индиана университетинин окумуштуулары коңуздардын генетикалык кодун стандарттык жолдор менен манипуляциялап жатып, макулуктун максаттуу өнүктүрсө болоорун демонстрация кылышты. Атап айтканда, коңузду кадимки эки көзүндө иштечү үчүнчү көздүү кылышты. Организмдин жаңы физикалык өзгөчөлүгүн жаратуу лего кубиктеринен кайсы бир нерсени курганга окшоп кетет. Ал үчүн макулуктун түптүү генетикасы пайдаланылат. Негизги генетикалык нәсилдеги эски гендер комбинацияланып отуруп, гендердин жаңы ирети түзүлөт. Генетикалык кубиктердин ошол эле топтомун пайдаланып, макулуктун организмдеринин жаңы нускасын жасаса жана аларды дененин тийиштүү жерине жайгаштырса болот деп түшүндүрдү долбоордун жетекчилеринин бири профессор Армин Мокзек. Илимпоз макулуктарды генетикалык жолдор менен мынтип максаттуу модификациялоону биологдор эми гана чалгындап жатканын баса белгиледи. Эксперттердин айтымында америкалык аалым биологдордун береги илимий табылгасынын келечеги чоң. Анткени бул жолойду пайдаланып, жасалма организмдерди жасап, кийин аларды кишиге трансплантация кылса болот. Американын космостук агенттиги NASA'нын узактан бери бапестеп жүргөн тилеги ишке ашты. Dream Chaser космостук кемеси Калифорнияда тик учардан абага кое берилип, бир нече убакыт учкан соң аэродромго кадимки учак сыяктуу өз дөңгөлөктөрү менен кондо. NASA'нын планына ылайык, Dream Chaser космостук кемеси ийгиликтүү сыноодон өткөн соң эл аралык орбиталдык станцияга жүк жана киши ташып баруу үчүн пайдаланылат. Ал аэродромго кадимки учак дейде конгондуктан аны көп жолу орбитага учурса болот. Бул өз кезегинде орбитадагы илимий изилдөөлөрдүн натыйжасын жерге аман эсен алып келгенге мүмкүндүк түзөт жана чыгымдарды азайтат. Маалымдалгандай, аба ырайынын катаал шартында Dream Chaser космостук кемеси дүйнөнүн чар тарабындагы чоң аэропортко коно берет. Sierra Nevada компаниясынын маалымдашынча, Dream Chaser кемеси космоско учууга 2019 жылы даяр болот. Анын узундугу 9 метр жана канаттарынын кулачы 7 метр. Ал орбитага 5,5 тонна жүк ташып жеткире алат.
Илим жана техника жаңылыктарын Амирбек Азам уулу сунуштады.
Иректе Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Иректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Азаттык радиосуна жаңырган бардык кабар жана баяндарды азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып турабыз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг сайтыбызга баш багып окуп туруңуз. Сайтыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду да таба аласыз. Андан тышкары биздин теле долбоорлорубуз ыңгайсыз суроолор азаттык плюс данисте биз жана дүйнө Иректе Евразия сыяктуу программалардын да архивин көрсөңүз болот. Эгерде видеолорду сизге ютубтан көрүү ыңгайлуу болсо анда Азаттык деген каналга жазылыңыз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыгып баратат. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 азаттыкты уга баштадыңыз. Саламатсызбы, бүгүн 27 ноябрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта азаттыктын биз жана дүйнө теледолбоорунун радио версиясын сунуштайбыз. Анда Алмазбек Атамбаев 6 жылда кандай саясат жүргүздү? Жээнбековго бул жаатта кандай мурас калтырды? Деген суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, адегенде жаңылыктарды угуп алалы, микрофондо кесиптешим Ханымгүл Эркеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Экс-президент Алмазбек Атамбаевка Кыргыз Республикасынын баатыры наамы берилди. Мындай жарлыкка президенттик кызматка жаңы киришкен Сооронбай Жээнбеков кол койду. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү тараткан кабарга караганда, мындай наам Атамбаевка элге сиңирген көнөрбөс эмгеги үчүн Кыргызстандын мамлекеттик эгемендигин, элдин биримдигин, өлкөдөгү тынчтыкты жана ынтымактыкты чыңдоого Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн бекем негизин түзүүгө зор салым кошкондугу, ошондой эле саясий эрикти жана эрдикти көрсөткөндүгү үчүн берилген жазылган. Мындан сырткары мамлекет башчы жарлыгы менен экс-президентке ак шумкар өзгөчө белгиси тапшырылат. Сооронбай Жээнбеков 24 ноябрда ант бергенден кийин сүйлөгөн сөзүндө президенттик кызматка киришкенден кийин эң биринчилерден болуп экс-президент Алмазбек Атамбаевка эң жогорку ак шумкар сыйлыгын берүү тууралуу жарлык чыгарарын айткан. Бир күндө жол кырсыгынан 7 киши каза болду. Бул тууралуу патрулдук милиция кызматынын басма сөз катчысы Медер Шабданов Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда 26 ноябрда Бишкек Торо Карч жолунда Кубак ашуусунда жеңил машина сууга агып 4 адам каза болду. Алардын бирөө 2017 жылы туулган ымыркай. Toyota Carina үлгүсүндөгү машинаны башкара албай калып, унаа жолдон чыгып, көпүрөдөн сууга түшүп кеткен. Ушул эле күнү Алай районунун Ош Эркеш тамына жолунда катуу ылдымдыктагы келаткан Lexus 470 унаасы ала салып жолдон чыгып кеткен. Андан машинадагы 3 киши мерт кетти.
Машинанын ичинде ошо 4 жаран болгон, бирөөсү кичинекей болчу да. Анан Алайдагы болсо Ош Эркеш там автожолунун 54 чакырымында болуп атат. Ал дагы чоң ылдамдыкта айдап келип, баягы ролуна ээ боло албай анан жолдон чыгып кеткен да. Оодарылып 2-3 жолу ала салып оодарылып кетти анын. Ичинде 3 адам болгон, үчөө тең алар дагы көз жумушканда ошол болгон жети.
Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүүдө. Кайгыл милициянын маалыматы боюнча жыл башынан бери 5000 ашуун жол кырсыгы катталып, качып болгондордун саны 700 чукулдады. Кыргызстанда аялдарга жана кыздарга зомбулук көрсөтүүгө каршы 16 күндүк өнөктүк башталды. Буга байланыштуу бүгүн 27 ноябрда Бишкектин Бириккен Улуттар Уюмунун үйүндө өлкөдөгү кыз келиндердин абалы тууралуу маалымат угулат. Бул тууралуу уюмдун коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн координатору Нуршат Абубакиров Азаттык радиосуна билдирди. Иш чарага премьер министр Сапар Исаковдун катышары күтүлүүдө.
Иш чарада кыздарга ушул зомбулук жаатында азыркы абал тууралуу презентация болот. Ар бир кыздын үнү угулушу керек деген темада конкурстун жыйынтыктары жарыяланат.
Аялдардын укугун коргоого арналган өнөктүк 10 декабрга чейин уланмакчы. Европа кеңеши Орусияга Украинага байланыштуу киргизилген санкциялардын алып салуу маселесин кароодо. Бул тууралуу кеңештин баш катчысы Турбьорн Ягланд Financial Times британ басылмасында билдирди. Ал Европа кеңешинин негизги мандаты Орусияда болобу, Крымда болобу адам укуктарын коргоо экенин белгилеген. Расмий Москва 2015 жылы ажырап калган Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясында добуш берүү укугун калыбына келтирүүнү талап кылып келет. Ягланд эгер бул укук берилбесе, Орусия уюмдан чыгып кетиш ыктымалдыгын жана бул адам укуктарын коргоо жаатында терс таасирин тийгизе тургандыгын белгилеген. Ал Орусияга карата санкцияларды алып салуу маселесин кароо, Крым аннексиясын кабыл алуу дегенди билдирбей турганын дагы кошумчалады. Суннит өлкөлөрү терроризмге каршы жаңы коалиция түздү. Бул тууралуу жекшемби 26 ноябрда Сауд Аравиянын мураскер ханзадасы Мухаммед Сальман бен Абделазиз Аль Сауд билдирди. Коалиция өз ишин баштаганын кабарлады. Ага расмий түрдө 41 мамлекет кирет. Бул аскерий бирикме аймакта активдүү аракеттенип келген террористтик уюмдарга ачык эскертүү экени айтылды. Эр-Рияддагы жолугушууга коалицияга кирген өлкөлөрдүн коргоо министрлери коопсуздук маселелери боюнча эксперттер катышты. Биримдикке кирген өлкөлөр терроризмге каршы үчүн өз аскерлерин, каражатын жана саясий мүмкүнчүлүктөрүн бириктире турганы айтылды. Мындан сырткары атайын кызматтардын биргелешип аракеттенүү мүмкүнчүлүгү сүйлөшүлдү. Орусияда президент агенттиги караштуу ишкерлердин укугун коргогон өкүл Борис Титов 2018 жылы боло турган президенттик шайлоого катыша турганын билдирди. Ал шайлоого өзү жетектеп турган партиянын атынан катышат. Мындай чечим Абрау Дюрсо округунда Өнүгүү партиясынын федералдык кеңешинде кабыл алынды. Эксперттер Титовтун протесттик маанайдагы шайлоочулардын добушун ала албай турганын жана ага шайлоочулардын 1.5% гана добуш бериши ыктымалдыгын белгилеп келет. Буга чейин орусиялык теле алып баруучу Ксения Собчак дагы президенттик шайлоого катышаарын билдирген.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми кезекти Азаттыктын биз жана дүйнө теле долбоорунун радио версиясына берели. Аны кесиптешим Али Токтокунов алып барат.
Кыргызстанда президент алмашып жаңысы ишке киришүүдө. 6 жыл ичинде тышкы саясатта Алмазбек Атамбаев эмнелерге жетишти? Өксүктөр кайсылар болду? Жаңы президент Сооронбай Жээнбековду тышкы саясатта чечилбеген кандай көйгөйлөр же чакырыктар күтүп турат? Айталы, Казакстан менен мамилени тез арада мурдагы калыбына сала алабы? Ушул жана башка суроолорго жооп издеп студиябызга Бишкектен дипломат, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусовду, казакстандык саясатталуучу Расул Жумалыны жана Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сираждин Исламды чакырдык. Кош келипсиздер, мырзалар. Адегенде, мынакей 6 жылдагы айрым өлкөлөр менен мамилеге кыскача серип салган Гүлайма Шакеевнин баянына назар бурсак.
Президент Алмазбек Атамбаевдин 6 жылынын акырынан баштасак, президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановду Казакстан лидери Нурсултан Назарбаевдин кабыл алуусу Атамбаевдин ачуусуна тийди. Муну Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары баалап катуу сын айтты.
ВВП Казахстана больше, чем ВВП Кыргызстана в 20 раз.
Казахстандын ички дүң жыйымы Кыргызстандыкынан 20 эсе жогору. Ар бир жарандын орточо кирешеси кыргызстандыктардыкынан 10 эсе жогору. Анда эмнеге? Казахстанда пенсия 10 эмес, 1.5 эсе гана жогору, а тарифтер 5 эсе жогору. Эмнеге? Анткени Казахстандын байлыгын уурдап жатышат. Ал эми Атамбаев аларга акыйкат бийликтин үлгүсүн көрсөтүүдө. Бабанов менен жолукканда Назарбаевдин Кыргызстан үчүн жаш президент болгону жакшы дегенин колдойм. Бирок бизде президенттикке талапкерлердин эң аксакалы Назарбаевден 20 жаш кичүү да, а мен 16 жашка кичүүмүн. Демек, жаш президент кимге керек? Бизгеби же Казакстангабы?
Так кому нужен молодой президент? Нам или Казахстану?
Коңшулардын реакциясы да күттүргөн жок. 10 октябрдан тарта чек арада текшерүү кескин күчөдү. Кийин Казакстан Кыргызстандын айрым товарларын артка кайтара баштады. Атамбаев муну казак тараптын блокадасы деп атап, 2010 жылы дагы ушундай болгонун эске алды. Түркиядагы былтыркы төңкөрүш аракетинен кийин Бишкек Анкара кайым айтышуусу катуураак болду. Кыргызстанга берилген жардамдар эске салынып, Гүлөнгө тиешелүү делген мектептерди жабуу талап кылынганда кескин жооп кайтарылды.
Азыркы күндө 3 миллиард долларлык бир жардам келди да, акчалай, техникалык жардам. Бирок бизге бирдеме берип, анан муну кыл деп, андай жардам бизге керек жок ачык-ачык. Андай жардамды өзүңөргө алгыла. Экинчиден эми ошо чабышуу анчалык акылдуу болсо, биринчи ошол эле Турция болорунда айтпайбы өзүнүн чоңдоруна, урматтуу Эрдоганга айтпайбы момундулукту? Өзү көзүнүн алдында гана көрбөй бизге бирдеме үйрөтөт да.
Ага чейин Атамбаев менен Эрдогандын жолугушуулары, жылуу маанайдагы куттуктоолору байма-бай болуп келген. Маселен, Эрдоган президентке шайланганда Атамбаев атайын барып куттуктап, Анкарадагы митингине катышканы белгилүү. Өткөн жылдын жайындагы Гермур айтышуудан кийин эки лидер көзмө-көз жолуга элек. Кошмо Штаттар менен мамиле дурус эмес экенин өткөн жылдын аягында президент өзү мойнуна алган жайы бар.
Америка менен эч качан кандайдыр бир атайын бир мамиле бузайын деген оюбуз жок болчу. Бирок биз эгемендүү мамлекетпиз. Аны ар бир мамлекет түшүнүш керек. Кандай мамлекет болбосо да. Ошол эле база боюнча мен мисал келтирдим. Биз жалаң гана Американын баарын чыгарган жокпуз. Биз мына орустар менен деле 49 жылдын ордуна 15 жыл койдук. Мисалы орустарга рахмат, түшүндү. Урматтуу Путин түшүндү. Жактан болсо кандайдыр бир баскы жасаганга аракеттер болду да.
Ага чейин 2014 жылы Бишкекте жылына 65 миллион доллардан ашуун ижара төлөп турган Америка Кошмо Штаттарынын аскер базасы чыгарылган. Андан бир жыл өтпөй Кыргызстан Кошмо Штаттар менен эки тараптуу мамилелер өкмөттүк кызматташуу жөнүндө келишимди жокко чыгарды. Ошол эле учурда Өзбекстан менен мамиле Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден тарта оңоло баштады. Чек аралар такталууда, өткөрмө бекеттер ачылды. Лидерлер бири-бирине каттаганга үлгүрүштү. Жакын өлкөлөр менен болгон олку-солкунун фонунда Атамбаев Орусиядан кол үзгөн жок. Эки лидер быйыл эле кеминде 5 жолу жолугуп, 7 ирет телефондон сүйлөшүүсү Бишкек-Москва ымаласынын канчалык ысык экенинен кабар берет.
Гүлай Машакеевнин баяны болду. Эми ушунуласак, мына Кыргызстанда тышкы саясатты президент жүргүзүү аныктары белгилүү. Ушундан улам биринчи суроомду мен Болот мырзага берсем, мынакей айрым өлкөлөр менен мамилени сюжеттен да көрдүк. Болот мырза, эл аралык аренадагы аброй маселесинен алганда Атамбаев Жээнбековго кандай Кыргызстанды калтырып кетип баратат? Президент Атамбаев айрым өлкөлөрдүн жетекчилигин катуу сындаганын тең ата саясат жүргүзүү далалаты катары түшүндүрүп келет. Чынында 6 жыл ичинде Кыргызстан алыс жакынкы өлкөлөр эсептеше турган салмактуу мамлекетке айлана алдыбы?
6 жылдын ичинде тышкы саясатта көп жаңы иш, көп нерселер чындыгында айтыш керек аткарылды. Бир эки нерсени так айтып коеюн. Кыргызстан Евразиялык экономиканын уюмдун мүчөсү болду. Евразиялык интеграцияга, Евразиялык региондорго Россия жакын болдук. Ошол убакта эле Атлантик, европейский жактан биз алыстап кеттик. Американын базасы чыкты Кыргызстандан. Бул деле тарых чоң нерсе болду. Араб өлкөлөр менен жакындашуу болду. Канча бир өлкөлөрдө Кыргызстандын элчиликтери ачылды. Бирок бүгүнкү күнү кошуналар менен маселелерибиз дагы калып атат. Жаңы эле кубанып аттык Өзбекстанда. Мен быйыл Өзбекстан менен мамилебиз туура жолго түштү дек, бирок акыркы мына шайлоонун алдында Казакстан менен мамилебиз бузулуп, ошонун баарыбыз күбө болуп отурабыз, кайгырып. Сөзсүз ушу Казакстан менен бир чоң бир маселе болот жаңы президентке.
Болот мырза, мынакей президент Атамбаев кээ бир өлкөлөрдү сындаганда биз тең ата болушубуз керек деп каш кайтарып атам деп айтып жатат да, чын эле Кыргызстан эл аралык аренада мындай оюнчу катары боло алган салмактуу өлкөгө айлана алдыбы 6 жыл ичинде?
Башында эле Алмаш Аршенов бийликке келгенде айткан, мен тышкы саясатта мындай баш ийип тизелеген саясатты өткөзбөйм. Анан өзү эле Алмаш Аршенов бир топ курч переговорчик деп айтса болот. 2-3 жолу жанында катышып көрдүм. Чындыгында Кыргызстандын кызыкчылыгын мындай катуу коргогон адам. Бирок кээ бир нерселерде мүмкүн биз өтө эле эмоцияга берилип кетип аттык деп мен ойлойм деп. Анан
мисалы курч сөздөр дипломатиянын чегинен чыгып кеткен жокпу деген сөздү айткым келтирет.
Туура, эки өлкө, эки система бири бирине каршы пикирин айтса болот, бирок бул адам мындай, бул жетекчи тигиндей дегенден мен ойлойм, жалпы дүйнөдө дипломатия мындан эч кандай пайда чыкпайт да. Негизи Кыргызстандын саясатын көп нерсени Алмаш Аршенов кылып атты, башкарып атты өзү да. Кээ бир президенттер көп келишпейт, тышкы иштер министрлерди алып барат. Бизде мен ойлойм, президент Атамбаев башкы дипломат болду, анан Сапар Исаков анын чоң жардамчысы болду, анан тышкы иштер министрлиги мындай өзгөчө бир инструмент болду да, алардын буйругун аткарган инструмент болуп атты. Кыргызстан аброю боюнча, биздин салмагыбыз боюнча мен оюм мындай, биз Евразиялык уюмга киргенден кийин сөзсүз биздин салмагыбыз көбөйдү. Россия, Казакстан, ошо Беларусьтин мүмкүнчүлүктөрү менен биз туура колдоно алсак, аброюбуз да, мүмкүнчүлүктөрүбүз да көбөйөт.
Бирок Болот мырза, аброю жогору болсо, Казакстан мына Евразия экономикалык биримдигинин эрежелеринен тыш бизди блокадага алып атат деп атпайбы? Расмий Кыргызстан андай кылбайт эле да.
Бул жаңы уюм, ар бир интеграциялык уюмдардын тарыхын карап көрсөңөр, бири менен жакындашууга көп убакыт келет, көп конфликттер болот да. Мен жалпы теориясын боюнча айтып коеюн деген эле, ар бир өлкөнүн чакан өлкө болсо деле эл аралык аренада салмагы бийик болот, эгерде өлкөнүн ичинде баары жыйынтыкта болот. Азыр биз көрүп атабыз, мына Кыргызстанда бизде кедейчилик деле бар, безработица да бар, коррупция да бар деп айтып атабыз. Биз толук жакшы реформаларды олтуруп, Кыргызстанды заманбап өлкө кылсак, ошондо сөзсүз биздин аброюбузда авторитетибиз көбөйөт. Азыр биз бөлөк өлкөлөрдөн грант кредит сурап жүрсөк, дагы эртеге го мындай өтөлө салмагыбыз көбөйүп кетти деп айтканга.
Туура, эми бөлөк өлкөлөрдөн жардам алып атканда салмак жөнүндө кеп кылуу эрте деп атасыз. Ушул жерден Расул мырзага суроону узатайын да, мынакей азыр Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы алаканы жаңы президент Жээнбеков калыбына келтирет деген үмүттөр эки өлкөдө тең күч болуп турат. Расул мырза, ал кадам эмнеден башталат деп күтсөк болот?
Чын мааниде жагдай өтө оор да өкүнүчтүү. Меңинше жаңы сайланган президент Жээнбековке Алмазбек Атамбаев өтө кыйын, өтө оор мирас калтырып отур. Ол бийлик басында болгон 6 жылда жаңагыдай өздөрүңүз айтып өткөн экономикалык, әлеуметтік алға басу байқалған жоқ. 1,5 миллион қырғыз шетте жүр. Енді кетіп бара жатып, Қазақстан мен Қырғызстанның арасында саяси тұрғыда әжептер от салып кетіп отыр. Сондықтан меніңше Жээнбековке қазір өте қиын түсетін түрі бар. Осы мәселелерді шешу, екі елдің арасындағы байланысты қалпына келтіру тұрғысынан, ең алдымен бір саяси тұрғыдағы мәселе, оның қалай шешілетінін мен қазір онша енді елестете алмайым, себебі тым қатты кетті. Алмазбек Атамбаев әрине бұл мәселенің сұрауы болады. Екі мемлекет соның барлығын екі жақты түрде, бауырластық түрде шешкені қажет.
Қажет, албетте, ұшыл жерден әмі сұрамды Болот мырзаға қайра ұзатсам да, мынакей Қазақстан Қырғызстанға ұшыл-ұшыларды атқарсаңар, шекарада күчөтүлгөн текшерүү алынат деп 5 талап татады. Егер чын эле атқару керек болса, ал оңойго турбайт жана аз эмес убакты талап кылат эмес пе? Мына ушундай шартта мамиле азыр эки кишиден гана көз каранды болуп турат деп ишенимдүү айта алабызбы?
Мен ойлойм, бүгүн кыргыз казак менен болуп аткан конфликт бул кыргыз казак эли менен эмес, кыргыз казак өлкөлөрүнүн ортосундагы эмес конфликт да. Бул кыргыз казак чиновниктердин конфликти болуп атат да. Андан мен бир оюм бар, үмүтүм бар, жаңы келген президент ошо сөзсүз казактар менен мамилесин тууралап өзүнчө бир инструментарий табат, же тышкы иштер министрликте жаңы кишилер баштайбы бул жумушту, же атайын бир неформальный топтор, бир автор Кыргызстандын авторитетин дипломаттары, саясатчылар барып туруп, чоң Казакстанда ушундай неформальный жумуш баштап туруп, тил табышып туруп, оңдоп кетишеби, аксакалдар деп койсок. Мүмкүн Сооронбай Шарипович илгерки Нурсултан Абишевичтин оюнда колдоп чыкса, 2007 жылы айтылган Центральный Азиатский экономический союз керек депчи.
Болот мырза, мына ушуга азыр келебиз.
Ичинде жумуш.
Ушуга азыр келебиз.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. Мамлекет башчылык кызматка жаңы киришкен Сооронбай Жээнбеков экс-президент Алмазбек Атамбаевка Кыргыз Республикасынын баатыры наамын берүү боюнча жарлык чыгарды. Кыргызстанда бир күндө жол кырсыгынан 7 киши каза болду. Кыргызстанда аялдарга жана кыздарга зомбулук көрсөтүүгө каршы 16 күндүк өнөктүк башталды. Күйүүчү май жана көмүрдүн баасы көзөмөлгө алынат. Майыттардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн өкмөт уюмдар Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясын ратификациялоо боюнча өкмөттү чакырууда. Европа кеңеши Орусияга Украинага байланыштуу киргизилген санкцияларын алып салуу маселесин кароодо. Суннит өлкөлөрү терроризмге каршы жаңы коалиция түздү. Бул биз топтогон маанилүү жаңылыктар болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтынан окуп туруңуз. Эми биз жана дүйнө теле долбоорубуздун радио версиясынын экинчи бөлүгүн угуңуз. Кеп кайрадан Али Токтокуновта.
Багытты бир аз өзгөртсөк, талкун азыр АКШдагы Колумбия университетинин профессору постсоветтик өлкөлөрдү иликтеп, саясий экономикалык жагдайларын иликтеп бир нече китеп жазган Линкольн Митчелдин оюн уксак, ал Кыргызстандын тышкы саясаты, болочоктогу чакырыктар тууралуу айтты эле.
Ушул топто Орусия Борбор Азияны өз карамагына толук караткандай таасир калтырат. Маселен, ошол эле Кыргызстан 10-15 жыл мурда батышка ыктаган, демократияны даңазалаган мамлекет болсо, эми Москванын колтугунда өзүн ыңгайлуу сезет. Орусия Борбор Азияга экономикалык инвестиция салып, аймактын өнүгүүсүнө салым кошууга далалат жасап жаткандай түр көрсөтөт. Ошол эле маалда Бишкекте эле эмес, Нью-Йоркто отурган мага деле Кытайдын таасири кандай күчөп баратканы даана сезилип турат. Кытай стратегиялык максаты бар, өтө күч кубаттуу өлкө. Азыр эми өлкө орусиячыл же батышчыл багыт алсын деген көз караш эскирди. Экономикасы стабилдүү жана баш оору жаратпай тургандар менен кызматташуу керек деген көз караш пайда болду. Кытайдын стратегиясынын уюткусу да мына ушунда. Табигый ресурсту тартыш Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр өтө ийкемдүү саясат жүргүзүшү керек. Экономикасы чабал болгондуктан мүмкүн болушунча ар бир өнөктөштөр менен соода алакаларын түзүүсү зарыл. Кыргызстан глобалдык экономикага канчалык бекем интеграция болсо, ошончолук суверендүүлүгүн чыңдай алат. Андыктан коммерциялык жана экономикалык байланышын бир гана өлкөгө байлап койгону туура эмес.
Мынакей Болот мырза, Линкольн Митчелдин оюн уласак да, анда Кыргызстан азыр Орусияга гана ыктап, бир өлкөнүн көзүн карап тургандай. Ошол эле учурда ал, Линкольн мырза, биз үчүн Кытай жана башка дагы өлкөлөр менен тыгыз кызматташтыктын мааниси зор деп белгилеп жатат. Жаңы президент мына ушундай зарылчылыкты түшүнүп, көп вектордуу тышкы саясат жүргүзүүгө даярбы?
Сөзсүз даяр болот. Бул 21-ci кылымда жашап атабыз. Азыр илгерки заман жок. Биз бир өлкө менен эле байланышып отура берген дегендейчи. Азыр дүйнө бат жүрүп атат, бат өнүгүп атат. Биз дүйнөдөн көп бизге пайдалуу Кыргызстан өнүккөнгө жакшы жаңы нерселерди үйрөнүш керекпиз. Ошондуктан сөзсүз ар кандай өлкөлөр менен биз кызматташыш керекпиз. Бирок бул профессордун пикирине мен толук макул эмесмин. Эмне үчүн дегенде бул алыстан караган сөз да, ошо ичинен биздин процесстерди жакшы билсе да мүмкүн билеттир, бирок бир нерсе бар да. Биз Россиядан азыр 93% энергия алабыз да. Бензин болобу, газ болобу. Азыр бөлөк өлкө ушунча биздин энергия берип турса, сөзсүз биз ошол өлкө менен жакын жакшы мындай тыгыз мамиле түзмөкпүз да. Бул бир. Экинчиден Россияда 600 дейби, миллион дейби канча бир жаштарыбыз иштеп атат да. Үчүнчүдөн коопсуздук жактан НАТО болобу, Америка болобу, Кытай болобу, алар менен бизде тажрыйбабыз жок ушу коопсуздук жактан. Россия менен аскер жактан да, атайын кызматтарынан да көп тажрыйбабыз бар, мындай байланышуубуз көп да.
Болот мырза, рахмат сизге. Бул Митчел мырза соода жагынан көбүрөөк басым жасап атат окшойт. Мына ушул жерден эле бул киши айтып атпайбы, азыр орусиячыл же болсо батышчыл багыт алыш керек деген көз караш эскирди деген ойдон улам. Мен бул жерде Шавкат Мирзиёевдин, Өзбекстандын президенти, бир жакындагы эле демилгесин эске салгым келип турат да. Ал региондордун кызматташтыгына көбүрөөк маани берели, Борбор Азиянын башчыларынын ассоциациясын түзөлү, түз диалог кылалы деп жатат да. Кесиптешим Сүрөжүдүн мырзага сурообузду тайын. Мынакей бул демилгени сиз кандай чечмелейдиңиз? Мына түз диалог дегендин өзүндө чоң маани жаткан жокпу?
Катта маана бар албатта, чүнкү Өзбекстанда яңы hukumat иктидары келди. Шавкат Мирзиёев
чоң маани бар албетте, анткени Өзбекстанда жетекчиликке келген жаңы өкмөт Шавкат Мирзиёев адегенде коңшулар менен алакаларды жакшыртуу аракетинде. Эсиңизде болсо, анын алгачкы сапарларынын бири Кыргызстанга жасалды. Анжиян облусунун акими барды, маданий иш-чаралар өттү, Кыргызстандын президентин кабыл алды. Мунун баары Өзбекстандын Кыргызстан менен мамилесин жакшыртууга багытталган. Чоң агалардын жардамы жок эле өзүбүз мамилелешели деген ишараны берип жатат. Өзбекстан мындай саясатты Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да жасап жатат. Бул албетте азырынча декларативдик мүнөздө. Бирок Кыргызстанга жаңы президенттин келиши менен аракеттер ишке аша баштайт деп ойлойм. Ошон үчүн болсо керек, Кыргызстан президентинин Каримов тууралуу айткан ачуу кептерине Өзбекстан реакция билдирген жок. Өзбекстан көйгөйлөрдү өз алдынча чечүү тарабында болууда. Суу, чек ара, транзит, анкалдар маселелерин башка өлкөлөрдү аралаш турбай, Кыргызстан менен түз чечүүгө кызыктар. Кыргызстандагы жаңы администрация иштей баштагандан кийин бул маселеде чечим табылат деп ишенип турам. Себеби Каримовдон өзгөчөлөнүп, Шавкат Мирзиёевде каалоо бар.
Бул маселелерге чечим табылат деп ишенемин. Себеби Шавкат Мирзиёевде истек бар. Каримовдон фарклуу болорок.
Рахмат Сүрөжүн мырза, мен бул жерден Алматыга сурообузду тайын. Расул мырза, буга чейин Борбор Азиялык же болбосо андан чоңураак алкактагы жамаатташуудан өзүн оочо кармап келген Өзбекстан эми чогуу бололу, биригели деп атат да. Улуттар уюмунун эксперттери эгер Борбор Азия өлкөлөрү кызматташтыгын күчөтсө, чөлкөм ички дүң жийимин 10 жылда 2 эсе көбөйтсө болот деген тыянак чыгарышкан экен буга чейин. Башка администрациялардын Өзбекстандын демилгесин колдоп кетүүсүнө тоскоолдуктар барбы? Ошол тоскоолдуктар болсо кайсылар?
Ал эми ондай тоскоолдор бар, булар өтө көп, бирок булардын ичиндеги негизги экөө менин ишим. Биринчиден бул сырткы ірі державалардың Орталық Азияның біріккенін қаламауы, әсіресе сөз болып отырғаны Ресей және Қытай. Бұл алып мемлекеттер Орталық Азияны бөліп тастап, осы жерде өз билігін, өз ықпалын жүргізбекші, белгілі бір дәрежеде қазір аймақтағы туындап отырған тіпті түрлі шиеленісті жағдай кезінде өзбек пен қырғыздың арасында, қазір қазақ пен қырғыздың арасында менің күмәнім басым осы мәселелерді жасап отырған, әдейі айдап салып отырған сол Ресей тарапы ма деп. Және жекелеген қырғыз саясаткерлерінің осындай бөтен мемлекеттің мүддесін жүргізетін мәлімдемелер жасауы меніңше өте аянышты және үлкен проблема. Екінші себеп менің ойымша бұл жалпы Орталық Азиядағы билеушілердің көбіне аймақтың өз ішіне емес сыртына қарайлауы. Қазір де мысалы жаңа тағайындалған қырғыздың президенті бірінші сапарын өте символикалық рәмізді сапар Орталық Азия емес Мәскеуге жасайын деп отыр. Бұл тұрғыда меніңше қазір ең бір жақсы ойдан шығатын саясатты жүргізіп отырған ресми Ташкент, жаңа президенті Өзбекстанның Шавкат Мирзиев кезінде бірінші сапарын Орталық Азияға жасаған, ең негізгі көңілді Орталық Азияға бөліп отырған меніңше өте қажетті нәрсе. Себебі айналып келгенде біздің Орталық Азияның мүмкіндігі өте зор. 70 миллион халқымыз бар. Бірімізді біріміз толықтырып тұратын экономикалық, саудалық, инвестициялық, басқа да жүйелер бар, инфрақұрылым бар. Бірақ соны пайдалана алу мәселесі өзіміздің қолымызда. Әрине, сыртқы күштер жаңағы Мәскеу сияқты немесе Пекин сияқты бұны болдырмауға тырысады. Сондықтан бұл мәселе меніңше тек қана жекелеген саясаткерлердің да ғана ісі емес. Бұл белгілі бір дәрежеде баспасөздің, зиялы қауымның, түрлі қоғам белсенділерінің арасындағы осындай сұхбат жүргізу арқылы, біліміздің біріміздің тәжірибемізді, пікірімізді білу арқылы, халықтарды жақындастыру, бизнесмендерді жақындастыру арқылы қолға алатын нәрсе. Себебі Орталық Азияның біріккені, Орталық Азияның мықты экономикалық гүлденген аймақ болуы тек қана осы аймақтың халқына, аймақтың республикаларына керек. Басқаларына біздің әрсіз ажырап, бірімізбен ұрсып, керісіп отырғанымыз керек. Меніңше осы әсіресе біздің саясаткерлеріміз түсінуі, басымдық жасауы қажет ақ мәселе.
20-дан ашуын саясат шығамақта, алар төңкеріш әрекетіне айыпталып, коррупцияға айыпталып қамалғанымен өздерін саяси қуғынды көргендер бізде есептейді. Жаңы президенттің аларға қарата мәмілесі ел аралық халықта ошол жаңы президенттің имиджіне таасир етеби? Аларды шығарып же шығарбай қойшы?
Меніңше әрине әсер етеді. Қазір Жээнбековтің бастапқыда тек қана сыртқы саясатта емес, ішкі саясатта қандай негізгі шараларды қолға алатыны. Бірақ бұның барлығы айналып келгенде Жээнбеков шын мәнісінде қаншалықты тәуелсіз саясаткер, қаншалықты бұған дейінгі болған президент Алмазбек Атамбаевтың көлеңкесінде қалып қоймайды, қаншалықты дербес саясаткер ретінде өзін көрсете алады. Бұл үлкен мәселе және оның алғашқы шешімдері мен қадамдарынан көрерміз. Бірақ шын мәнісінде жаңа сіздердің әңгімелеріңізге қатысты, әрине белгілі бір дәрежеде Орталық Азия басқа мемлекеттермен салыстырғанда Қырғызстандағы демократия әжептеуір бар деп айтуға болады. Бірақ басқа мысалы еуропалық мемлекеттермен, зайырлы мемлекеттермен салыстырғанда бұл демократияның шын мәнісіндегі нышандары көңіл көншітпейді. Әсіресе мысалы парламенттегі жағдай, кей кездері Қырғызстанның мүддесіне кері шешімдерді сол демократиялық дербес парламенттің Атамбаевтың сөзін сөйлеп қоштап кетуі, мысалы Еуразиялық одаққа қатысты, Қазақстаннан келер көмекті жоққа шығаруы сияқты, немесе жаңағыдай саяси қуғын сүргін көріп отырған бірталай саясаткерлер, оның ішінде Бабанов та бар, менің білуімше қазір Қырғызстаннан басқа жерде қазір паналап жүруге мәжбүр. Бұның барлығы меніңше шын мәнісіндегі демократияның қыспаққа алынып отырғаны, сөз бостандығының қыспаққа алынып отырғанын көрсетеді. Бұны Жээнбеков шеше ала ма, жоқ па? Меніңше бұл тек қана Жээнбековтің өзіне ғана байланысты емес, бұл Қырғызстандағы саяси күштердің, азаматтық қоғамның белсенділердің осы мәселеде қырағылық және осы мәселеде бір табандылық танытуының көрсеткіші. Себебі кез келген саясаткер оған қоғам қаншалықты соған мүмкіндік береді, қаншалықты рұқсат береді, соған байланысты істейді. Және Атамбаевтың жаңағыдай кері әсері, кері әрекеттерін оны мақұлдаған бірталай жергілікті қоғам, жергілікті белсенділер болды. Өздігінен өзі пайда бола салған жоқ. Біздің меніңше ойланатын мәселе де осы. Қалайша біздің осы баспасөз, саяси партиялар, қоғамдық орындар осы мәселеге келгенде белгілі бір саясаткерлерге, әсіресе сыртқы күштердің ықпалындағы саясаткерлерге неге тоқтам жасамайды?
Чоң рахмат сизге. Кадырлуу көрөрман, угарман, ал эми сиздин баамыңыз кандай? 6 жылдык жашооңуз кандай өзгөрдү? Эми кай жагына өзгөрүшүн каалайсыз? Кыргызстандын сырткы саясаты кандай болсо деген ойдосуз? Пикириңизди Азаттык Чекит орг сайтындагы мына ушул берүүнүн астына калтырсаңыз болот. Ушуну менен сиздер менен коштошом. Программабызга Казакстандан саясатталдоочу Расул Жумалы, Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сираждин Ислам жана ошондой эле Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов катышты. Конокторума чоң ыраазычылык билдирем. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Ар бирибиздин үйүбүздө тынчылык жана өнүгүү болсун. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун ушул жана башка телеберүүлөрүнүн архивтерин Азаттык Чекит орг сайтына кирип көрүп туруңуз. Бизди YouTube'дан дагы Азаттык деген каналга жазылып көрүп турсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-ноябрдагы таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Азаттык радиосунун уктуруулары ушуну менен түштөн кийин саат 3:00, кечкисин саат 6:00 жана 7:00, 7:00, 8:00 уланмакчы. Саламатта калыңыз.